Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Jsem s mikrofonem venku, na procházce, v přírodě a tak tomu bude i celou tu následující hodinu. Konec konců, odborníci doporučují pohyb na zdravém vzduchu, prý to člověku pomáhá s protažením těla, přijde na jiné myšlenky a třeba si někdy i všimne věcí, kterých si do této doby všímat nestíhal. Pravdou je, že v tom dnešním čase je to cestování a výlety přece jenom omezené. Ale zase si člověk říká, máme přece k dispozici rozhlasový archív a v něm můžeme cestovat od rána do večera nebo od večera do rána, jak chcete. No a tak tomu bude i v tomto Vltavínu. Za chvíli po písničce si pustíme reportáž, kterou jsem natočil před 5 lety v kopcích nahoře nad Horní Planou, v parku, který se jmenuje Park Adalberta Štiftra. No a protože Adalbert Štifter měl 23. října výročí, no tak by bylo vhodné si jej připomenout. Poté nás čeká sjezd dolů z těch hornoplánských kopců až na druhou stranu Jihočeského kraje, přesněji řečeno k Třeboni. A tam si se dvěma Jany, Janem Cíglbaurem a Janem Mračkem, budeme povídat u rybníka Rožumberk, nejenom o tom Rožumberku, ale hlavně také nejenom o rybářství a rybařině, i když pochopitelně i na to přijde řeč. A do toho všeho si pustíme příjemnou muziku.
Nenadarmo se říká Horní Plana, protože když chcete do Štiftrova parku v Horní Plane, tak musíte pořádně vysoko. Tak a jsme tady a vedle mě Luděk Štěpánek, dobrý den.
Dobrý den.
Ale to je nádhera, ten výhled. To je teda opravdu krása. Do Horní Plané jezdívám mnoho let, ale tady jsem ještě nebyl, to se přiznám. A opravdu jsme vyšlapali až nahoru, kde vidíme střechy hornoplánských domečků a domů. A před sebou máme místo, kterému se kdysi říkávalo srdce Vltavy. Je to tak?
Je to tak, sám jsem mu za svého 47-letého života viděl to srdce dvakrát, vždycky, když byla vypuštěná Lipenská přehrada a je to krásné místo.
Tak ještě jednou jsme nad Horní Planou, teď v tuto chvíli vedle mě Luděk Štěpánek z místního kulturního informačního centra, čili myslím si, že zdroj na výsost jasný, který nás navede přesně tam, kam potřebujeme. Luďku, kde jsme teď?
Tak tohle to je Park Adalberta Štiftera na dobré vodě. Nebál bych se klidně říci meditativní a je to krásné místo pro přírodní procházky a s množstvím takových krásných vyhlídek na jezero, na šumavskou přírodu, zkrátka takový přírodní krásný zákulisí.
Když jsme sem šlapali nahoru, tak jsem si všiml, že jdeme po schodech, které jsou dost letité, jo, trošku křivé, ale zub času na nich zahledal. Nicméně vypadá to, že jsou opečovávané. Takže mám takový pocit, že tato část města nebo tento park tady býval, pak tu nebyl a nyní zase je.
Pamatuju si jako malý kluk, že ten park tady byl krásně takový vyčištěný, pak byla chvilku taková komunistická zhouba, kdy se o to vůbec nikdo nestaral a teď asi 10 let přibližně o něj pečuje spolek pro obnovu parku a vypadá zase takhle krásně čistě upravené.
Když jsme sem přicházeli, tak si říkal, že park doznal nějakých změn. Jakých?
Tak vím, že tady vyčistili nějaký špatný stromy, že se tady nasázelo mnoho nových stromů, mnoho vzácných rostlin, ale co nás překvapilo, tak po 40 letech nečinnosti tady objevili vlastně badatelé i rododendrony a vzácné jako rostliny a dřeviny.
To je dost vysoko nad mořem, jak to tak pozoruji. To jsme ještě vysoko nad hladinou Lipna. Jaká je nadmořská výška?
Já si myslím, že teď jsme tak někde asi v 820 metrech nad mořem.
Na rododendron dobrý výkon. Tak a park rovná se i nějaký památník, už jenom jméno Adalbert Štifter. Je tady něco takového?
Ano, hned naše další zastavení, tady asi 100 metrů od nás, je právě socha místního umělce.
Tak jdeme tam.
Tady mezi stromy se nám krásně objevila smrčina a hraničník, takže stojíme téměř v té samé výšce o pár metrů, možná 200 metrů níž.
Takže to jsou ta místa, o kterých se hodně mluví v médiích. Jestli se nepletu, tak některá ta návrší jsou holá, beze stromů. To je potom kůrovci?
No, hodně se tam objevilo teďka planin, jo, zvlášť teda na Plechým, kde teda opravdu ta příroda po několika letech je k nepoznání.
Tak na to, že je to takový takzvaný krpál, nám to šlape docela dobře. A teď už jsme tady, dá se říct, na vrchu a přede mnou, neklame mne zrak, ano, je to správně, socha Adalberta Štiftra. Tak, Luďku, seznamte nás.
Místní umělec, který vlastně je známý převážně v německy hovořících zemích, protože popisoval tuto krajinu. Narodil se ve stejné ulici, kde jsem bydlel, v Domkách, a žil tady před několika desítkami let. On hlavně popisoval krajinu, takže jeho knížka, tak se dá říct, že nemá žádný děj, ale je spíš taková popisující krajinu. Proto ji měli rádi hlavně rodáci, kteří byli odtud odsunuti.
No, ono upřímně řečeno, plno lidí má Adalberta Štiftra zafixováno jako spisovatele. Nicméně já vím, že on i krásně maloval.
Ano, on byl políben více muzami, takže kromě toho byl také pedagogem a také výtvarníkem.
Tak procházíme parkem Adalberta Štiftra v Horní Plané dál a já se tak rozhlížím. Z jedné strany vidím, to je, neklame mě zrák, to je letní kino.
Ano, jsme tady u letního kina a přímo před námi je bývalý taneční parket, kde se odehrávaly taneční zábavy v létě.
A ještě je v provozu letní kino?
Letní kino ano, máme v provozu a parket zatím ne.
Tak parket snad to napraví, ale když jsme u toho letního kina, to jste jedni z mála.
No, jen tak, co si pamatuju v číslech, tak letních kin bylo někde okolo 5000 a teď je si jich živoří posledních 400 asi.
No a ten parket, to vyloženě volá potom zazpomínat na doby našeho mládí, my jsme zhruba stejně staří. Tady se hrálo tou dobou?
To bychom museli ještě v historii dál, ale moje matka pamatuje, že jsem chodila tančit.
Už se blížíme k takové lesní křižovatce a jak jsme se bavili o nadmořské výšce, tak tady se to jmenuje Dobrá voda 805 metrů nad mořem, je to tak?
Bude to určitě tak, 805 metrů nad mořem.
Vidím to na ceduli, to není z mé hlavy, nedělám tady jen tak chytrého. Tak a kde jsme teď? Vidím totiž před sebou takhle krásnou alej směrem k jakési kapli.
Tohle je jedno z nejstarších stromořadí tady v parku Adalberta Štiftra a vede právě k dobrovodské kapli.
Předpokládám, že tady byla tedy dobrá voda, čili nějaký pramen, který konal zázraky.
Přesně tak, na znamení toho zázraku vlastně místní nechali tuto dobrovodskou kapli postavit, takže za chviličku budeme u kaple i u toho svatého pramene.
A než se tam dostaneme, co to bylo za zázrak?
Slepému mrzáku se zdálo po tři noci, že Panna Marie mu říkala, omí si rány, omí si oči, prohlédneš a uzdravíš se. A to se vlastně stalo, tak na základě toho zázraku se pak postavila dobrovodská kaple.
Tak jdeme tam. Už ji vidím, taková miniaturní věžička, zakrytá střechou ze šindelů, z kamene postavená. To je ta studánka?
Ano, to je přímo ta studánka té zázračné vody.
A jsme těsně, nebo dá se říct, že jsme už u té zmiňované kaple. Tak teď už to bude opravdu pořádná výška, to jsme si dneska vyšlápli. A já vidím nápis. Ke cti Matky Boží byl tento dobrovodský kostel renovován v letech 1993 až 1997 bývalými německými obyvateli. Všem německým, rakouským a českým dárcům děkuje pracovní okruh. Takže to je jasná věc. Předpokládám klasický scénář. Posledních 50 let stavba chátrala, po 90. roce se opravila.
Ano, bylo tomu tak, včetně hřbitovní zdi, která takhle padala směrem na jižní stranu. I tento kostel chátral až teď v posledních, vlastně po té revoluční době, teprve je takhle krásný, zrenovovaný.
Takže teď jsme i v místě bývalého hřbitova?
No, je to taková zajímavost. Jako kluk jsem sem jezdil s dědou sekat uličky a představte si, že tady, kde je dneska taková trošku pláň, tak byl hrob na hrobě a jenom pár uliček, takže to je asi výsledek té doby právě toho zneuctění a toho nic nedělání, možná i kradení náhrobních kamenů a tak dále.
Protože dnes tady skutečně je jenom zelený trávník mírně zvlněný a jsem tam několik náhrobních kamenů spíš opřených o zeď, nic víc. Luďku, a je tam ještě voda dnes v té studni nebo v tom prameni?
Ano, voda tam je. Támhle právě vidíme kyblík a pumpičku, takže každý, kdo jde okolo, může si načerpat. Neříkáme, že je pitná, říkáme, že je zázračná, takže ať si každý omije rány a zkusí prohlédnout.
Jdeme umývat. Já rány nemám teda žádné, ale tak nějak něco si umyju.
Oči. Třeba nebudu potřebovat videoptrii, ale žádné. Mám prohlédnout, tak si musím umýt oči.
Teď budeš bystrozraký.
Posloucháte Vltavín? A já jsem vám do toho dnešního vydání Vltavínu slíbil 3 příspěvky, 3 reportáže. Tu první z Horní Plané máme úspěšně za sebou. Stejně jako přejezd z Hornoplánských kopců až směrem k rybníku Rožumberk u Třeboně. Co se týče rybníka Rožumberk, tady na Hrázi jsme se sešli se 2 Jany. S Janem Cíglbaurem a Janem Mračkem. A téma našeho povídání, jak už jsem naznačoval, nebude to zdaleka jenom rybářství. Protože s Janem Cíglbaurem si právě teď budeme vyprávět o tom, jak se rybník Rožumberk využíval v historii nejenom, co by, dejme tomu, nějaké největší centrum rybářství u nás v České republice, ale i na vojenské téma. Ale i k vojenství. No a s Janem Mračkem si poté řekneme něco o historii rybářství.
Když zmiňujeme vojenskou historii rybníka Rožumberka, tak určitě musíme začít vojenskou střelnicí, která se rozkládala na jižním břehu rybníka Rožumberk, a při procházce tam dodnes můžeme narazit na staré budovy i na střeleckou dráhu. Ta střelnice tam existovala už za Rakouska-Uherska, byla pak používána prvorepublikovou armádou a zrušena byla vlastně až začátkem 90. let. V Třeboni dříve bývala vojenská posádka, v době první republiky to byl třeba 3. prapor 29. pěšího pluku, který jinak sídlil v Jindřichově Hradci. Tam je taková zajímavost, že tady tomu třeboňskému praporu se přezdívalo vodní prapor. To nebylo ale kvůli těm třeboňským rybníkům, ale údajně proto, že když bylo jednou za čas nějaké větší plukovní cvičení na cvičišti v Jindřichově Hradci a 3. prapor tam z Třeboně musel připochodovat, tak téměř pokaždé jim přitom tak pršelo, že tam celý prapor přišel promáčený. Daleko důležitější vojenské využití rybníka Rožumberk přišlo ale v osudovém roce 1938. Tehdy se naše republika připravovala na válku s Německem a stavěla stále opevnění, železobetonové bunkry. A to se budovalo také tady na Třeboňsku. Sice jsme tady poměrně daleko od hranic, nicméně naše armáda stavěla i takzvané druhé hlavní obranné postavení. Byla to takzvaná Vltavská linie, která se táhla nejdříve západně od Prahy, pak se držela toku Vltavy až přibližně k Purkarci a tam se stočila na východ a přecházela pak vlastně až na jižní Moravu, kde tvořila skutečně to druhé záchytné postavení několik desítek kilometrů za tím prvním. Zatímco ta Vltavská linie měla sloužit k tomu, aby naše armáda mohla ustoupit ze západu na východ a zastavit se na čas na té Vltavě, to jižní křídlo zase bránilo tomu, aby Němci prorazili vlastně do Týlu, to je postavení na Vltavě. No a protože naši vojenští projektanti velice dobře uměli využít přírodní podmínky českých zemí, což byl tedy například postavení na té Vltavě, která byla ideální překážkou jak proti tankům, tak proti pěchotě, tak si všimli i soustavy třeboňských rybníků a to jižní křídlo té vltavské linie opřeli právě o tuto rybniční síť. Takže jen na hrázi samotného rožumberského rybníku byly postaveny 4 pevnůstky během léta 1938 a celý ten prostor od rybníka Dvořiště přes Kotlířov, Tisí až po ten Rožumberk byl připraven na to, že v případě potřeby budou tyto rybníky upuštěny a bude jim zaplaveno poměrně rozsáhlé území, které se stane vlastně neprůchodné jak pro německé tanky, tak pěchotu. Že tehdy samozřejmě přišel ten vojenský režim na Třeboňsko a rybáři nemohli si jen tak kvůli výlovu vypustit některý z těchto rybníků, protože by to znamenalo ohrožení obrany schopnosti státu.
Jsme na hrázi rybníka Rožumberk. Já se ptám publicisty Jana Cíglbaura, je možné něco z těch opevnění dodnes tady v těchto místech vidět?
Šikovné oko návštěvníka nebo turisty si může občas všimnout úlomku betonu. Po některých těch bunkrech zbyly i takové jámy s betonovou drtí. Oni byly likvidovány německou správou hned v roce 1939, jakmile byly české země okupovány, a to především z obavy před povstáním, které by tady mohlo dojít a během kterého by Češi ty bunkry mohli znovu využít. A také chtěli, aby se zapomnělo na to, že jsme se někdy chtěli bránit. Takže ty bunkry tady byly odstřeleny, později z nich byla ještě vytěžena železná armatura a vůbec všechny železné části, a ty bunkry byly z větší části vlastně úplně zahlazeny, včetně tady u toho samotného rybníku Ružomberk. Nicméně tady z té linie rybniční se poměrně unikátně dochoval jeden z těchto bunkrů, a to u rybníka Dvořiště, kde ho dodnes můžeme vidět v rázi rybníka u výpustě a rybářské bašty. To byl také důvod, proč nebyl odstřelen, protože při tom odstřelu by byla poškozená jednak ta výpust a vlastně i ta budova té bašty, a proto ten bunkr byl vlastně jen znehodnocen tím, že ho Němci, ten jeho interiér, prolili betonem. Takže ten tam do dneška, pokud vím, tak letos se bude lovit i Dvořiště, tak návštěvníci výlovu si ho tam můžou dodnes prohlédnout. Shodou okolností stojí ve stejných místech, kde došlo k jedné významné vojenské události, ale daleko starší. Mezi rybníkem Dvořiště a Koclířov totiž proběhla první fáze takzvané bitvy u Lomnice, což byla historicky vlastně první bitva 30leté války. Došlo k ní 9. listopadu 1618 a tehdy zde bylo poraženo císařské vojsko pod velením Karla Bukvoje vojskem stavovským.
Já jsem žil v domnění, že Bukvoj chtěl tehdy Dvořiště vypustit a zaplavit tím cestu stavovským vojskům. Jak to bylo?
V tom roce 1618 to bylo trochu jinak. Císařská armáda ustupovala a prchala do Českých Budějovic před armádou stavovskou, ale byla daleko pomalejší. Bukvoj věděl, že nestihne ustoupit do Budějovic, a chtěl se tedy postavit stavovské české armádě alespoň ve spořádané bitevní formaci. Na to ale potřeboval čas. Proto nechal malou část svého vojska na úzkém prostoru mezi hrází rybníka Dvořiště a zátopou rybníka Koclířova, a zatím s tou svojí hlavní armádou se formoval někde u Dunajovic. No, ta část, která byla tedy mezi těma dvěma rybníky, měla na čas zastavit stavovské vojsko. Tomu se nejdříve nepodařilo prorazit čelním útokem, pak tedy stavové ty pozice z císařských na hrázi Dvořiště ostřelovali z takového mírného vršku dělostřelectvem. Nejdříve se to nedařilo, ale nakonec vlastně zjistili, že když budou střílet na hladinu rybníka, na vodní hladinu, tak ty dělové koule pak doskáčou jako žabky až na tu hráz, kde stáli císařští, a tak se jim skutečně vlastně podařilo rozstřílet a nakonec tedy prorazili, a došlo pak k té druhé fázi bitvy u Dunajovic.
Stojíme s Janem Mračkem v areálu Sádek pod hrází rybníka Ružomberk. A stojíme, dá se říct, před něčím, co se dá nazvat pojízdné rybářské muzeum. Pojízdné doslova do písmene, třeba teď tuto chvíli. Vedle mě je totiž takový obrovský sud na loukoťových kolech. Co to je?
Tohle je vlastně lejta, taková větší lejta, v které se převážely kdysi ryby. To znamená, na těch prvních rybnicích a výlovech se používaly tyto povozy, které se tahaly voly anebo koňmi.
Kolik to uvezlo, protože to musela být velká tíha?
Tak ono se to nedávalo plné, ano. Ono do takovéhle lejty se vešly zhruba 2 metráky, víc ryb ne.
A voda?
A voda, přesně tak. Jinak v této nádobě se převážely ryby dokonce i na další vzdálenosti. Převážely se ryby dokonce ve Vídně. O tom už bylo spousta zmínek, že vlastně Vídeň byla obrovským konzumentem českého kapra. A až tam se převážely právě ryby, ale ty se musely uchovávat trochu jinak. Nejenom v lejtě s vodou, protože si všechno ta šlechta musela zaplatit. Ona to byla výsada pouze šlechty. Jiný se ani k rybě nedostal, protože ji nezaplatil tehdy. Takže v tom cirka 16. století byla ryba strašně drahá. To byla výsada skutečně jenom šlechty. Ano?
No, já jsem slyšel tady při dnešním výlovu, že rybu si objednávali dokonce až do Vatikánu. Papežskému stolu.
Přesně tak, ano, až do Říma, skutečně až do Říma, šel náš český kapr. A ten musel být speciálně zabalený. On se používal mech, používala se ledová tříšť, a na tom to vydrželo. Tam se držela cirka nulová hodnota teploty a na téhle teplotě se převážel. A další ještě je zajímavost. Tyhle plošky tahaly voly tehdy. A ty volské potahy, co tahaly ty kočí, tak ty dostaly za jednu otočku na sádky jednoho kapra. Takže ty voly, že jo, pobízeli, aby se otočili tolikrát, aby se jim to vyplatilo, že jo.
Když jsem řekl, že je to takové pojízdné muzeum, tak ono doslova do písmene. Vy zatím nemáte stálou expozici.
Takhle, my jsme měli stálou expozici, bylo to pod městem a bylo to konkrétně v Krčínově domě v Třeboni u parku, ale bohužel z důvodu rekonstrukce této budovy se budova bude uzavírat, tak jsme museli všechno vystěhovat a teď momentálně jsme to provizorně právě udělali tu výstavu tady v tom stanu, kde teď momentálně stojíme pod hrází Ružomberka.
No a kde bude potom k vidění dál?
My teď momentálně scháníme místo pro uložení těchto věcí, protože jsou to téměř klenoty, které už dneska vůbec nikde neseženeme. Jsou tady klenoty, které jsou vyloženě vzácné. To je třeba tamhle ta roura odpadní, která má 609 let a je získaná, jel jsem si pro ní konkrétně, na rybník Olšina, což je nejvýše posazený rybník nad mořem, 732 metrů, 120 hektarů. A tehdy, když se tam měnily tyhle ty odpadové roury, tak jsem si tam dojel a vyřízem si toho tenhle ten kus a přivezem si ho. Ale abych zjistil, jak je starý, tak jsem si zajel do České koruny, do archivu a tam jsem si konkrétně vyhledal, že tam ještě nikdy nebyly měněny ty roury a měnily se tam až tehdy v roce 2004 a spočítal jsem léta 609 let.
A jenom připomeňme, to je roura vydlabaná nebo nějakým způsobem vykutaná v dubovém kmeni?
Ne. To je vytesané z jedlového dřeva. Používaly se narostlé, silné jedle, které měly hodně pryskyřice v sobě, smůly. A ta vlastně impregnuje zároveň to dřevo. A když to dřevo potom dáte do bahna, do jílu, nedostane se k tomu vzduch, tak vám to vydrží právě tyhle ty všechny léta. A jinak, tesalo se to teda samozřejmě širočinami, sekerami speciálními, se vytesala jedna polovina a druhá polovina se dávala jako záklop z druhé strany. A ta se čepovala speciálními hřeby, dubovými hřeby.
Vidím tady další dřeva, dřevěné konstrukce. Teď je tady třeba takový, vypadá to jako, jak bych to řekl, jak u toho stojí odsouzenec vždycky u soudu. Taková ohrádka zvláštní.
Tohle je v podstatě taková vazbička s dřevnými česlemi, které vlastně slouží proto, aby neunikly ryby z rybníka. Protože uprostřed máme takzvanou čapovou výpust, což je takový špunt, čap, podle toho taky název, kde kuželovitě zapadá vlastně do otvoru roury a postupně tadyhle na konci bylo táhlo a tam zhruba po 10 cm byly takové opěrné body, za které se to zapřelo. My jsme přesně věděli, kolik té vody oteče, když to posuneme o tolik a o tolik.
A to je takový ten kůl zatím za tou ohrádkou.
Ano, to je přesně ten čáp, který tam je vytvarovaný, konicky vytvarovaný, aby potom zapadl přímo do té roury.
Pojďme se podívat dál. Tady vidím váhy. To vypadá skoro jako takové ty čertovské váhy z pohádky Z čerty nejsou žerty. Co to je?
Takže tohle je velká váha takzvaná rybářská, která dokonce byla vyrobena tady v třeboňských strojírách v roce 1911. Takže už něco pamatuje a už nějaký tisíc metráků jí přešlo. Jinak čeho se skládá? Taky zajímavost. Má to podpěrný kříž, do kterého se dává potom vlastní rameno. Na rameno se zavěsí takzvaná, my to říkáme rafika, kde po jedné straně máme zavěšenou mušli, ta je mosazná, ta váží 40 kg samotná, a pak máme plato se závažím. A na tom závaží tady muselo být 140 kg. To znamená, když odečteme váhu mušle, 40 kg, tak 100 kilo čisté váhy byla ryba.
Jenom tak připomínám, že výška je zhruba tak 2,5 metru.
To tak je, ke 2,5 metru, takže je velice hmotná. A ona také musela tak být, protože to závaží, že jo, 140 kilo, teď mušle, v tom ještě metrák ryb a teď houpalo se všechno a tak dále. Dneska je to všechno téměř na automatice, takže ty rybáři a vážnej, který vážil, podle toho ten název, už se tolik nenadře.
Kde se to dá ještě vidět?
Téměř nikde. Je to Hlubocké muzeum, kde mají rybářství A jinak tady na Třeboňsku si myslím, že jsou to poslední kousky, které jsem se snažil nazbírat během 10 let, které tady máme. A myslím si, že dokonce tady máme i vzácné kousky, které možná nejsou vidět v žádném tom muzeu, které momentálně existuje.
Teď tady vidím takovou dřevěnou káč, ta vypadá skoro jako vystřižená z těch filmů o Petru Vokovi. Tady to je, jako kdyby se v tom koupala ta mořská pana, co mu tam naservírovali chlapi.
To je ono, to je vlastně dřevěná káč, kterou dneska nahradili lamináty a PVC a tak dále. Jinak byla perfektní, ale musela se ošetřovat. Ta dřevěná káč, když se přijelo z lovení, musela být samozřejmě umístěna někam do stínu, do vlhka, jinak by se nám rozpadla. Jakmile se to nechalo na sluníčku delší dobu, tak se všechno seschlo a rozpadla se. Tudíž se museli kropit, museli se zakrývat a tak dále. A teď si vemte, ta káč, když byla nacuclá vodou, tak byla pěkně těžká, tak měla 80 kg až metrák. Takže to nebylo nic lehkého, ale taky jsme jich potřebovali tehdy těch kádí daleko víc než dneska.
Co to je za dřevo?
Tohle to je dřevo normální, klasický, smrkový, takže to se dělá ze smrku, on se to taky dobře opracovává a tak dále. A to dělali vlastně sudaři. Já ještě pamatuju vlastně u rybářství Třeboň, že takového měli specialistu, který vlastně vyráběl tyto kádě dřevěné.
K rybařině, k rybářství a rybníkářství patří příběhy. Já vím, že tady na Rožumberku, kousek od výpusti, je křížek. Ano. A říká se to jakési pořekadlo k tomu. Týká se pytláku a někoho zavražděného, ale nevybavím si koho.
Mm-hmm. Bohužel se tak stalo, je to na výpusti, na staré výpusti Samice, se to nazývá. Je tam udělený kříž, jsou tam 3 kapři prokřížený skrz a bohužel tam došlo k tragédii, kdy tam došlo ke střetu mezi pytláky a rybářskou stráží tehdy a byl tam ubit jeden z těch pytláků.
A teď jsme u takové, já myslel, že jsou to nějaká vrátka, nebo no, spíš menší vrata, jak je to bytelné, takový dřevěný masív, zhruba tak 5 cm tlusté dubové dřevo, zhruba metr, skoro metr široké a na takovém velkém trámu, co to je?
Takže tohle je lopata, výpustní lopata. Dříve, když neexistovala litina, neexistovalo železo, tak se všechno řešilo dřevem. Dřevo, které nám vydrželo vlastně pod vodou nejvíce, byl dub. A je hlavně kvůli jeho živnosti a pevnosti se používal dub. Z dubu se dělaly právě tyto speciální lopaty, které se pohybovaly v takzvaných dřevěných futrech. A čím větší rybník, tím větší samozřejmě lopata. Tato lopata, zrovna co tady před ní stojíme, pochází z nejhlubšího rybníka tady u nás v Čechách vůbec a tady v jižních Čechách, a to je rybník Staňkovský. Ten je 12 metrů hluboký. Má taky největší objem vody a má nejdelší hráz, 12,5 km. To se možná taky neví. Ale další, co je zajímavost, že vlastně ty lopaty byly nastaveny, ty byly 8 metrů dlouhé. Ano, tady to. Takže a ta manipulace s těmi lopatami byla velice, velice obtížná. To se vytahovalo takzvaný rum na rumpálu, muselo tam být řetěz zavěšený a na páce se vytahovala prostě ta lopata, protože to nešlo samo od sebe. Že to byla velice těžká manipulace s tím. Ale ty předkové si s tím měli poradit.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.